Anois tá mar chun súlachathe ar na scéalta tas na nuocht an áitiúla ar a géad ire ar maidin, agus tá mar sin ó cáin anseo le mo thiobh. Ce chuil tú ar maidin a bhair tú?
Tá mé ag maith
seo. Agus tá mar tíoch níos gairg an nollag, is dóigh go bhfuil lorag na nollag ar na papairí hána héna bhfuil?
Ba é tá bhanam, agus chuid a gá sa gúnda é fuiónis, agus lorag chun dé na gaile bheith ar an áilta seo, nó an t-áilta stíobhaint an canónach Pádraig Stán dún gan nuachtán an Canna Telegraph chuil a hachtain Pádraig ar nós agus pobl chórna agus a spán an tobad a gondé fúi ó gúchasach. Tá sé stíu fúi rudé wadins leis an olig. Er velach aglis dis bit adolta stóhí na seachtan a chúi seo. In teachtan seo, tá sé stíu fúi láil múri sa ngífra tóchtú lá gabín an olig an teachtan seo caite. Agus er imachtí gan tórtsin. Agus láurin seo fúi an hói Isaiah. Agus Isaiah bhí sé caint gur ceart go mai fiú réiteach bóthór mór fásin, lehan, díroch go dhí na síolta seo agus úteod gar ganolig. Agus láirin an canón an stándún fhí sin. Gwyrn sé chéirst freisin, bhfuil dí níon ar na síolta seo na ceartin na scéal seo lig, fhí nolig agus fhí an mhaidin gwydis mar sin. A nó bhfuil bwynt i roch tocu i ganolig agus go íriki mar hictur fíriki sa dawn hir agus ar ceartú ni bheith beidir. A cwym dú níos mú ar y malach sílit á sa dawn hir ar nó bhín na scéalta seo sa nám sin a cahu. Nús a mán ar a laid ar a gwi bhfuil sáloith beidir agus áliocht a bhaint a sigaint a bhín Sacobson. Sin den canon a Pádraig Stán dún agus é trácht ar an nolig.
Well, ar nói ní suifne sa lúg a bhín sa bhaint leis an nolig. Fecham gúl scéal eile adan sin as muio agus scéal an fú chás na gárdi a bhe?
Muio se na gárdi, gúin se frín tíant a spéidir a gwi ní a tabdi bú nós a scéal se ag crinio gan chrsti pólín a gondé fú jo in teatan se caite. Agus dúr Darek Leary teatr dála go chuid Ion Fáil bhfuil olas maithead agus ar nó fear láir gailtáta Ion Fáil freisin. Gura scéalta clúsi dígas an gura na gárdaí cynnal gyrisg agus cynnal garabloch ag na pwyntí seciála in sin fwy nolig an ora. Agus gwaith gyrra dyr tŵrs leis diogri ar gwyni ysma sin. Agus Hannig Bert cwrlio'r ir y laid gyrra yn y tŵrisge yn cwrlio'r Michael Burke agus yn cwrlio'r Al McDonald ys gondwy fwy oes dechyd i sgeil agus dŵr dyr na'r hwrg yn y gordi fe ordylwch fwy chwrsig yn tŵrsio. Dŵr dyn yn blacht yr Canfort McKenna, Joe McKenna am wyio yn ffer canys yn y gordi na'r awsig y fwy sio agus dŵr se gyrra ffyrfwr yn y gordi gyrra dyr braw sywelcioch agus diol fesoch ach ydy eisiau amach Cysdi bygan tórtsi na ond fach ni'r wael eisiau, agos ni hyg mae eisiau cwyd a corti dolyg y bach yn y gordi, ach nota roi nhw hwb gyrchiart efo diol fesoch yn y pwynt i eisiau cael yn olyg sio.
Agos ystoi gymryd lehen ta ffad ar yn y gordi ffresin am sy'n yn olyg, agos beth yw'n ymwneud yn ddim yn sy'n. Wel, ta sgeil eled fi gordi sy'n gorau chonachta o'r tîn y wyl?
Wel, sy'n gorau chonachta o'r ta. Siodd adw gansir, ddim yn ymwneud Brian O'Beil ys Cosiarige agos Pat O'Connor y gorda fi ond sy'n nôm agos Brian Arno agos fi celiwr y tîch hwlan le rhyw gairid agos Brian a fi dim Brian yn y cwrs nichir y sgwyr agos yn gorda hoge mae'r sy'n ffordd hoge o Brian sy'n nôm no gwrra se diwltw yn lladd o'n ystil y ffisio ych. Ar y gwrs ydy se.
Cosyn y glor ele.
Ie, glor ele. Sgeil ta o'n gwrn i'n ar y dohyn gailge er llorach o'i ar tîe. Toig yw e, agos e'n gwrdd y porig o'r crwfwyr, Pat O'Connor, Cyrio, fel o'i er y hwyg yn Brion. Agos ta pitiwr hw, pitiwr gwrn achtra. Agos e'n hwyg, agos e'n siarad o'r gwrdd. Gwyd jazz, Cynolta, ni'r tedi gyrwys na garbloch o bant y sio gwneud cyswllwch da. Ach, ein tiachtyn sio, ag y gyliwra y gwasiarig e, bu'n fyrtyn ein dirisht. Dim ni'n ddefi cydnu eisiau, agos balo i yr o bywyrtio cob y brannu gyma.
O, gohalan, agos celer y brethla fi o'n gyfrion ffresio
chael, nech o blion gwych. Nech o blion gwych, da bai
Agos fi mae brannu'r ta picturi ôl yn yr tŵrysg pwcai, ta galeri gy ffictori yn sy'n gan celer ysyn, fi sy'n gohalan ar ffad.
Fi gwych yn
fyr. Lawr, dwi'n gwych yn cyn ala wain ni slwchio yn sy'n y wort, sy'n ach ffecam gwyl caint ar wohr ele y gynnamar yn sy'n ed brantyn ys nolwg gwynt o'ch gynnamar.
Wel, se, y brali gwylwyr, sy'n ni'n jab morsio talu dyna edyn yn y cwigol ni, y prif wohr as glochon gael agus ar nhw teintio mae'r cwnda fwy o agos trwy slig o ffres yn ac mae'r tos ag ta cwnsbwyd fawr o bant eisiau mwyr sio le ffada ac ta'n jabos mwys do hi rio beidio do hi cwsys jeff hebi sgeil le le ddyn nhw'n eisiau dyrach di hergyn siach dote agos mwyn gwybeth hwy dara gomain ffyr toedams chwyd o fe chwyg fili hi o lyri lorí maglior, méid maglior intom, múna, nú porta, a van tjás, bán farásir, agus tjórfrun bálir. Nes, dynu gár bán a Mártín okán is skrifun am písa sá, pebi ké hén, nír sá, no ké hén, a skrifta am písa sá, pebi skéle, ach a múna, tán túas múna, tán a kýmse, spáni sá, hú dánis tán kriara, sá den písa spása légi, dyr na hinyal tóri, gán inna kýgan í, dyr a klokhan agus sota rárt, usk divnir stáku gáli, legal a nédan, dyr tó, Gáis ydych chi'n dweud ymys chyrra troi hyffichyd, gyda gos carr, nawn o ffyrdd, fe o'ch sy'n troi dweud ydych chi'n sgil i chi'n dweud yn dawn sy'n, ti'n gwneud i'w hodin yn meid porta ta'n, agos ta'n porta sy'n leig le, le tort yn bala, diwrf yn yr eisiau rys de, agos gwrdd e'r rilwch i ti'n pwloch da, bai sy'n oes ni wyst ach sy'n greir o'ch rys. Diwrf yn bala, agos diwrf yn eisiau rys. Agos bai sy'n smwdr o sohi, a gyrf yn yr eisiau sy'n Rydych chi'n mwyn bod o'n leithio gwrs i mwyn ar y bwrdd o'ch chi'n fan o'n gwybod y mara a ti'n ffordd masiw eisiau agos
Mae'n
mwyn ys jesio sy'n gantr agos ni'n ys mwyn ysio'n cael yn chwrlio cwnde brehw mach o brehw mach yn da chornal môr mwyn ysio yn ymwch am leonta Sian syl na mwyn ysio eisiau
Agos ta Michael Fitzmaurice fresh yn y caint ar chwrs i mwyn
Ta, ti'n gael gandol i chi fyddi ati yn y fôr yn olyg leid i'n ddigon dw a ta Michael chat o dal ar nhw Roscomain ysgol gailio gyrth hwn y gailio fe Tath y dal yn iasblawch agos gydifyn yn cyrwys y dal e cydwa er yn chasi fi gyda'i cwrs i mwyn agos porta ac yn sy'n ymar y tos ag ei bod yn gyrwys y tos yn gymaint sy'n bycant ysg ni sydd ni beidio sy'n glor ond cwr o'n os yw'n tysio tal e tesi fwy fwy gwl Cart, no, sy'n yn bwlet o, ond gwybod fi dyrydig, le gŵl, mŵn, o, mod y gosfod y be, ych wedi'ch diat o'ch yma, chas siwm yn leir. Niw'n sam, cywch chi'n meisio eicsenti yn ffarbol, ma, a chani, a pebi sgil, ta bali eicsenti. A ni eisiau gwych eicsenti. A pebi sgil, ta Michael Fitzmaurice ar alg, o, dweud Sean, na i chwyl y hwrt o wandwyn, mae'r hyd agos mae'r gwyni, agos y naid o'r fraw, fi agen i'r gwrs i'r bwrt agos mŵna, agos arno gwyl, dyn i gwylio'r o bra, y gwyni, er gynnal Sibroslo, agos ta'n cestion tar ni nos ag Michael Fitzmaurice fyrir ceirt fwy eisio.
Se, wel, cleshmyd tŵrym i yn phobl fwy sin ag an lwmed nhw ho. Ach ta prif sgil an fronach yn sin sy golwy advertiser ad freshen.
A ta, wain yn se leis yn oros nhw leis y teach y bywch ag bywch ag dŵm anna, bywch marwch igos agos gaswyr beg o cynnu he, sy'n amser y cahw, bwy ydyn syl nod fi ffyr roffes ar gwyni ar gaswyr ac ymwneud â'n ffos, bwy ysle ddeg gwrs ar ychydig. A pe bi sgil e, ta, sy'n y ffrif sgil yn sy'n nes gom mae'n ffyr bri es yn tŵm bo, nhw fe bi cydw hi roed yn rwylig eto yn sy'n, agos ha, siac iad ni chwrs se, corp nhw tesi'n ys yn sy'n tŵm bo sy'n nws o rwylig sy'n, agos gan ei yn enw yn chwntys orhob nhw cyhyd hyn agos ta'r nes y gael y ple diolna ffisrw agos y diolna taidio agos stoch i gymau obyd nhw machini testol sy'r rylig sy'n reis wnes gymaint ffyr brias agos gwrffeidio reol yma cyhyd hyn
anoch dy gynnar nhw yn y sy'n rydy fech anna'n tafach toch gymwynt yn y nyn yn sy'n mwynt yn y ngasr
ffyr hofod toch ac bai sy'n brin alioch o'r dos o ffyr yn obyd gwrdd nhw tŵr ysgeir prif sgil o'r ta yn y golwyd o'r taiser
Wel, sy'n sgwyl ymael at y wort ti'n tog cwrsi politiach dyr yn ti fel y gynchwn gymor sy'n nwy eich darmaid yn yr nwy
Gymor, agos ta sgil o prif sgil ag tŵr ysgeir maid yn fwysyn tor y chiapa gorau Boris Johnson o'n teg na'n cwiri fe sy'n lawn nôchtor agos gwylwch chos oedd yr ysgeil gymeidig mewn môr o'r glân sylir ag na'n cwiri snom hiena tor y ros yn alta ta tŵr ysgeil gymeidig gwylwch fawr na sy'n cwngwyr ydy reith hyn agos lot daibyr agos drawn ni ar y ffresh na nhw agos na ffeidr fel y mani ar y tor ag y bwynt isio nes ta rwyd ar y ffeidr ffeidr ffwydio ta wad ni'n sgarag o loch edach rwy'n fwa brion ta siar ta mwydig chi'n dwi'n 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 ta pitr gwych siosaf dyn nhw an og gyda ta siosaf o cwy ha chi'n gwrs jyst y stosiwn chai a bai yn ddysgil pebi sgil yn ianwch yn fi cair gwn tribiwn fwy hawchon yn wdrach tawchon yn wdrach y fi on y chyt ion ac o dyr o glan fos gwrdd blin o hynny tacht yn sio agos yn tal strif ta ag dynach o hyl hi os am gwyl dynach o gys siosaf o gysdyn i er y gyr o gydwch chi yr eisiau tawchon a pebi sgil ta siosaf yn chyn agos Nid yw'n lebrion o bwyl agos Petro Canor. Dyfart, chylwch yn achub anw brehw o gwgwnd.
Sy'n ei ddirwch. O wrth i'n grwmil yma, dyfart, 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 dyfart